بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحان الله وتعالى جب عدد حمد سنالر پیغمبرمز محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم درود و صلواتلر بلسن. الله سبحان الله وتعالى بو امتن برکات امتی دیب ایتده. الله تعالى بو امتن آدم علیه صلات و سلام دن شو دورگه چه کلگن امتلرنین سیدی و یخشیسی دیب ناملده. الله تعالی ازینین قرآن کریمینی معجم التنزیل ازینین کلام اللهسینی و ازینین این سویکلی حبیبینی منه شو امتگه نازل قلده. پیغمبرمز صلی اللہ علیه و سلم ایتدلر پیغمبرلرنین یخشیلر من فخرلنمی من، کتابلرنین یخشیلر قرآن اونو الله سیزلرگه نصیب ایلده. نما اوچون بو امتنی الله حق سبحان الله و تعالی یخشی امتلردن قلده، نگه بو امتنی الله تعالی نیکلیکلر بلن سیلده. الله تعالى إمران سورة 110 آية مرحمت قلد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العظيم. أمتلرنين يخشلر بلدنجزلر قيدگي صفتلر سزلرگ جا بلگن اچن. اولا تأمرون بالمعروف، امر و معروف قلسزلر، نهی منکر قلسزلر، الله تعالی گه ایمان کلترگنلر انگیز چون بزلر امتنین یخشسیمز بن البشرنین افزلیمز اولا ایمانمز بلن، اکنچه امر و معروف و نهی منکرمز بلن. امر و معروف و نهی منکر مؤمنلرنین صفتلردن، مؤمنلرنین سیمالردن. الله تعالی قرآن کریم ده توبه سورسنین 71 آیت ده: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون الله ورسوله اولئک سیرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مؤمنلر، مؤمن إركاكلر و مؤمن أياللر بربرلر بلن آغا إندرلر، بربرلرگا يقن جانداش درلر. أولر أمر معروف قلدلر، أولر نهي منكر قلدلر. أمر معروف ديگن يخشلك آدملرن اندهيدلر و يامانلكدن آدملرن قيتردلر. و یقیمون الصلاه نمازلرنه وقت ده اقیدلر، زکاتلرنه وقت ده بیردلر، الله و رسولیگه اطاعت قلدلر. بو خصلتلر جا بلگن آدملرنه، امر و معروف نهی منکر الله و رسولیگه اقتدا قلدگن، نمازلرنه وقت ده طاعتنه وقت ده قلگن آدملرنه الله تیز ده özining rahmatiga daxil qiladi. Alloh izzatli va hakim zotdir deb Alloh taolo marhamat qilgan ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimning Fussilat surasida: "Va man ahsanu qawlam mimman da'a ila Alloh va amila solihan va qala innani minal muslimin." Men mu'minlardanman, musulmonlardanman deb amalu solih qilib الله تعالانی یولیگه چارلگنلردن هم یخشراق سوزلی آدملر بار مدیب الله مرحمت قلده. البته مسلمان من دیب عمل صالح لرن قلب Allah Haq Subhanallahu ve Taala'nın yüliğe çarlaganlardan afzalroq odamlar yo'q. Allohni yo'liga chorlamoq eng afzal so'z. Amru ma'ruf qilmoq eng go'zal kalima. Nahi munkar qilmoq eng go'zal kalima. Amru ma'ruf, nahi munkar hamesha kerak. Amru ma'rufsiz, nahi munkarsiz, nasihatsiz, tazkirasiz hayot bu fojiadir. Amru ma'ruf nima degani? Nahi munkar nima degani? Ma'ruf degani arab tilida yaxshi ish, savobli ish, shariat va insonning aqli ma'qul ko'radigan ishni arablar amru ma'ruf deydi. Nahi munkarchi, nahi qaytarmoq. Munkar noloyiq, noto'g'ri ish, shariatda harom sanalgan, insonning aqli uni qabul qilmaydigan ishni munkar deb aytilar ekan. Insonlar hamisha amru ma'ruf qilmoqliklari, nahi munkar qilmoqliklari, bir-birlariga nasihatchi bo'lmoqliklari darkor. Alloh haq subhanallohu va taolo o'zining Qur'oni Karimining buyuk surasida marhamat qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Val asr. Innal insana lafi khusr illallazina amanu va amilus solihat وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Asrga qasam, asr namoziga qasam yoki zamonga qasam. Alloh buyuk narsa bilan qasam ichyapti. Buyuk ishga nima ish ekan u? Innal insana lafi khusr. Inson pushaymonga uchrovchi va kasodga giriftor bo'lguvchidir. Inson pushaymonlik qiladi, kasod qiladi. Illallazina amanu. Bu holu hayotning kasodu pushaymonidan quyidagi to'rt sifatlari jo bo'lgan odamlar mustasnodirlar. Amanu va amilus solihat va tawasau bil haqq va tawasau bis sabr. Birinchi sifatlari iymon. Allohning borligi va birligiga iymon keltirgan odamlar. Ikkinchilari amali solih qilgan odamlar. Alloh savob ishlarini qilgan odamlar va tawasau bil haqq. Haq yo'liga bir-birlariga nasihatchi bo'lgan odamlar va tawasau bis sabr bir-birlarini sabrga undagan odamlargina bu dunyoning kasotidan, bu dunyoga pushaymonlikka uchrashdan omonda qolar ekanlar. O'tgan ummatlarning boshlariga tushgan musibatlari o'tgan ummatlarni boshlariga azobning nozil bo'lmoqligi, amru ma'rufning bo'lmasligi, nahi munkarning bo'lmasligi uchun, o'zaro pandu nasihat bo'lmaganligi uchun olimlar haq so'zni, Alloh va rasulining kalomini bayon qilmaganligi uchun ularni boshlariga Alloh ommatan umumiy azoblarni nozil qildi. Alloh taolo Maida surasining 77-78 oyatida marhamat qiladi. Lu'inallazina kafaru min bani Isroila ala lisani Davud va Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Bani Isroildan Islomdan oldin o'tgan ummatlar payg'ambarlari Davud va Iso ibn Maryam tomonlaridan la'natlandilar. Davud alayhi salatu vassalom o'zlarini ummatlarini, Iso alayhi salom ummatlarini la'natladilar. Nima uchun? Chunki ular gunohga mukkasidan berilgan va haddan oshgan odamlar edilar. Ular la yatanahawna 'an munkar. Hargiz nahi munkar qilmas edilar. Hargiz odamlarni yomon yo'ldan uzoq bo'lishlikka chaqirmas edilar va o'zlari gunohni qilardilar qanday ham yomon ularni qilgan ishlari deb Alloh haq subhanallohu va taolo marhamat qilyapti. Amru ma'rufni, bir-birimizga nasihatgo'y bo'lishni, bir-birimizni neklikka, yaxshilikka undamaslik sifatini Alloh taolo munofiqlarning sifatlaridan deb aytadi. Al munafiquna val munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar va yanhauna anil ma'ruf va yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Munofiq ayollar va munofiq erkaklar bir-birlari bilan birgadirlar. Hammalari bir tomondirlar. Ularning, munofiqlarning birinchi sifatlari amru ma'ruf qilmaydilar. Odamlarni yaxshilikka chorlamaydilar va nahi munkar ham qilmaydilar. Gunohdan, ma'siyatdan qaytarmaydilar. Yaqbiduna aydiyahum barcha savoblardan qo'l qovushtirib o'tiraveradilar. Savob ishni ko'rsalar darhol qo'l qovushtiradilar. Shayton ularga vasvasa qiladi. Bu ishni qilsang bunday bo'ladi. Sadaqa qilmagin, uboy u. Sadaqa qilmagin, puling kamayib qoladi. Bu gunoh qilyapti. Buni gunohdan qaytarmagin. Sadqasi ketsin. Bo'lmaydi bu. Gunohdan qaytarib bo'lmaydi buni deb vasvasa qiladilar. Yaqbiduna aydiyahum. Savob ish kelganda qo'llarini qovushtiradilar. Nima uchun? Chunki ular Allohni eslaridan chiqarganlar. Nasullaha fanasiyahum. Ular Allohni eslaridan chiqardilar. Alloh ham ularni o'z holatlariga tashlab qo'ydi. Innal munafiqina humul fasiqun. Mana shu xislatlar, mana shu sifatlar o'zaro nasihatni unutgan odamlar ular fosiqdirlar. Fosiq kim? Arab tilida fosiqning ma'nosi chetga o'tgan degani. Asli yarg'uchoqlarga tashlanadigan narsalar, yarg'uchoqqa narsa tashlanar ekan, don tashlanar ekan, chigit tashlanar ekan, hatto xurmo tashlanib undan yog' olinar ekan. Yarg'uchoqni aylantirayotganda birta ikkita xurmo yarg'uchoqning toshining tagidan uchar ekan. Arablar o'shani fasaqati rutaba der ekan. Ya'ni xurmo fosiq bo'ldi. Ya'ni kerakli joydan turmay boshqa joyga ketdi derkan arablar. Ana shunday odam ham kerakli joyga amru ma'ruf nasihat qilmasdan qochirsa, boshqa joyga borsa, ana o'shani Alloh taolo fosiq deb aytayapti. Amru ma'ruf insonni, shaxsni, oilani, jamiyatni saodatiga etadigan saodat va xayru barakot kalitidir. Sahoba ikromlar amru ma'rufga, bir-birlariga nasihat qilishlikka mustamir va mudom edilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu ta'ala anhu amirul mu'minin o'lim tushaklarida yotibdilar. Og'izlaridan sut ichayaptilar. Pichoq tegilgan jarohat joyidan sut otilib chiqyapti. 3 kundan keyin o'z hushlariga keldilar. Badanlariga 10 taga yaqin pichoqning izi bor edi. Abu Lu'lu'aning suyqasdidan keyin Madina ahli Umar radhiyallohu anhu ni ko'rishga, u kishi bilan vidolashuvga kirib kelyotgandi. Umar radhiyallohu anhu ning oldiglariga Madina ahlidan ansorlardan bo'lgan bir yigit keldi. Ya Umar, aslamta fa'azzazta, hakamta fa'adalta, mutta fashahidta. Ey Umar, islomga kelding, izzatli bo'lding, hokimlik qilding, podshohlik qilding, xalifalik qilding, adil bo'lding. Vafot qilyapsan, shahodat bilan ketyapsan deganda Umar unga rahmat degan ekanlar. Yigit chiqib ketayotganda qarasalar uning pastga kiygan shimi arablarga futasi juda yerga tegib turibdi. Ya hada dedilar. Menga qarang dedilar. Do'stim, o'lim tushagida yotayotgan tili zo'rg'a la ilohaga kelyotgan odam ya hada irfa savt thawbak fa innahu anzafu li thawbika va atqa li robbika dedilar. Ey yigit, sal kiyimingizni, yaktangingizni sal yerdan ko'taring. Kiyimingiz toza turadi, namozga yaxshi bo'ladi. Allohga taqvo qilib bilasiz dedilar. O'lim to'shagida yotgan odamning ummatiga nasihati bu. Alloh subhanallohu va taolo bizlardan o'tgan ummatlarning ham qissalarini Qur'onda keltirib, Yosin surasining 3-chi mubinida va ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ey qaum dedi. Payg'ambarlar kelyaptilar, qavmni da'vat qilyaptilar, qavm quloq solmayapti. Habibun Najjor degan shaharning chekkasidagi bir duradigor kelib, ey qavm, bular payg'ambar, bular Allohning mukarram bandalari, bularga quloq solinglar, eshitinglar, ergashinglar deganda qavm bu nasihatchini qanday kutib oldi? Qanday kutib oldi bu nasihatchini? Bu nasihatchini gullar bilan emas, rahmatlar bilan emas, qo'lda toshlar bilan kutib oldi. Bu nasihatchini toshbo'ron qilib o'ldirdilar. O'layotgan paytida u nasihatchi nima dedi? Qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li robbi waj'alani minal mukramin. Koshki nasihatchini odamlarga yaxshilik xohlaganini toshbo'ron qilib o'ldiryaptilar, lekin uni so'zini qarang. Ya laytani qawmi ya'lamun. Koshki toshbo'ron qilayotganlarini koshki fahmu farosatu aqli yetsaki Alloh meni kechirganini va meni mukarram, muazzaz, izzatli bandalardan qilganlarini bilganlarida edi. Nima bo'lardi? Ular ham shu payg'ambarlarga ergashardilar. Meni toshbo'ron qilding, hamman qushmazor bo'l, kofirlikda o'lib ket demadilar. Koshki shular bilib shular iymonga kelsaydi. Meni o'lsam ham mayli shular iymonga kelsa edi degan niyatda ketgan edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ahodislarini mashhur rivoyat qilgan odam Nu'mon ibn al-Bashir al-Ansoriy radhiyallohu anhu dan Sultonul Muhaddisin hadis ilmining buyuk sultoni Imom Muhammad ibn Ismoil Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisga quloq tutaylik. مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذي في أعلاها فتآذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من ماء فإن أخذوا على يديه أنجوه وأنجوا أنفسهم وإن تركوه أهلك أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh taolo gunoh sanagan ishlarni beparvolik bilan o'tib ketguvchi ba'zi qavmlar quyidagilarga o'xshaydilar. Bir qavm kemaga kirishdi. Kemaga kirganlaridan keyin bir qismlari kemaning pastida, bir qismlari kemaning sathida joylashishdi. Kemaning pastida o'tirgan odamlarga labud suv kerak. Suv olish uchun tepaga chiqishdi. Suv olishdi, pastga tushishdi. Bu narsa kemaning tepa sathiga o'tirgan odamlarga yoqmadi. Ularni o'zlariga ham tepaga tush chiq yoqmadi. Nima qildilar? Boltani oldilar, kemani tagidan tesha boshladilar. Nima uchun? Tepadagi odamlar tushdilar, sathdagi odamlar. Nima qilyapsizlar deganda, suv olyapmiz. Nima uchun? Birinchidan tepaga tushib chiqish bizga yoqmadi, ikkinchidan sizga tushib chiqishimiz yoqmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar, agar teshiyatganlarni qo'llaridan olishmasa, ular ham bular ham halok bo'lishadi. Agar qo'llaridan olishsa, ular ham omonda bo'ladi, bular ham omonda bo'ladi deb aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nasihatchilarning buyuklari muborak bir hadisda aytdilar, Imom Tirmiziy va Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda: "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Mu'min mu'minning oynasidir. Birodar birodarining oynasidir. Oyna nima qiladi? Yuzdagi xatolarini, yuzdagi kamchiliklarni, tuzilgan sochni, egri qo'yilgan do'ppini, yuzga yopishgan loyini aytadi. Mu'min ham ikkinchi birovga gunoh ko'rsa, xato ko'rsa aytmoqligi darkor. Ibn al-Qayyim al-Jawziy rahimahulloh o'zlarining Madarijus Salikin fi tafsiri qawlihi ta'ala iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in oyatlarida aytadilar, kitoblarda aytadilar. Nima uchun? Rasulullah mu'minni bir-biriga oynaga o'xshatdilar. Chunki oynaga nimani ko'rsatsangiz, o'shani ko'rsatadi. Mu'min mu'minga nasihatchi bo'lmoqchi bo'lsa, qanday bo'lsa o'shanday nasihat bersin. Oyna yashirmaydi. bu kişi katta adam iken, bu kişi küçük adam iken, bu kari iken, bu yaş iken. Kanday bülse, şunday aytadı. Aytışadı, burunun kıyışık bülse, aynadan öpkelenme. Çünkü ayna, kanday bülse, şunday, vakiylikini aytadı. İkinciden, Resulullah nasihatçilerini, müminlerini, birbirlerini aynaya okşattılar. Çünkü ayna, birovni aybini, birovni suratini ikkinchi birovga ko'rsatmaydi. Men kelaman, oyna meni ko'rsatadi. Men o'tgandan keyin birodarim kelsalar, u kishining suratlarini ko'rsatadi. Men birovga amru ma'ruf, birovga nasihat qilganimdan keyin undagi aybu nuqsonlarni ikkinchi birovga olib ko'rsatmasligim kerak. Oynaga o'xshatdilar. Oyna toza narsani toza qilib ko'rsatadi. Iflos narsani iflos qilib ko'rsatadi. Oynaning ko'rsatishligi xilqatdagi yuzdagi vujuddagi bo'lgan ayblarni ketkazishlikka majbur qiladi. Oynaga odam qaraydi, sochi tuzilgan bo'lsa sochini to'g'rilaydi. Xuddi shuningdek mu'min ikkinchi mu'minga haqni aytmoqligi, haqiqatga da'vat qilmoqligi, xayru barakotli bo'lmoqligi darkor. Payg'ambarimiz, suyukli habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam mana shunday odam edilar. Mana shunday buyuk payg'ambar edilar. Hech vaqt amru ma'ruf qilyatganda, birovga nasihat berayotganda birovning shaxsiy hamiyatiga tegmasdilar. Bir ishni birovdan ko'rsalar minbarga chiqardilar, aytardilar: "Ma balu aqvamin yaf'aluna kaza va kaza." Odamlarga nima bo'ldi ba'zilarga? Ular bu ishni aytyaptilar, ular bu ishni aytyaptilar. Ko'rib turibdilar. O'sha xatoga tushgan odam o'zlari bilan turibdi. Faloncha, sen nima uchun bu ishni qilding? Yo'q. Ba'zilar nima uchun bu ishni qiladilar? Ba'zi odamlar nima uchun bu xatoni qiladilar? Gap egasini topadi. Ibn al-Qayyim al-Jawziy rahimahulloh aytganlaridek, to'at namoz banda yuragini olib arshning halqasiga osib namoz o'qiydigan bo'lsa, Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu ta'ala anhu to'atli tobiinlar sardori, Alloh panoh bersin, u kishini rahmat qilsin, oyoqlariga akala tushibdi. Akala bizni tilda gangrena. Tabiblar aytibdilar, oyog'ingizni kesmasak bo'lmaydi. Kesamiz debdilar oyog'ini. Kesinglar. Kesmasa bo'lmasa davolash sunnat, kesinglar. Ustoz, ey Abdulloh ibn Zubayr, kesamiz, lekin kesishdan oldin aroq ichib mast bo'lishingiz kerak. Nega? Buni og'rig'ini qalbingiz ko'tara olmaydi, chida olmaysiz. Aroqni keltiringlar, demadilar. Aroqni Alloh taolo harom qilgan, rasuli harom qilgan. Mabodo oyoq kesish paytida o'lishim ham mumkinmi, mumkin deganda, qornimda aroq bilan Allohga qanday yuzma-yuz bo'laman, dedilar. O'lib qolsam nima bo'ladi o'sha onda? O'sha onda dunyo oxirgi nafasim bo'lsa, qornimga aroq bilan jannatga kirishni yana umid qilamanmi, dedilar. Shunda nima qilasiz? Iloji yo'q deganda, men namozga Allohu akbar degandan keyin xohlaganingizni qiling, dedilar. Abdulloh ibn Zubayr qiblaga yuzlanib, qo'llarini ko'tarib, namozni niyat qilib, Allohu akbar deb qo'lni bog'laganda, tabiblar oyoqni kesishga kirishdilar. Aytadilar, u kishining shogirdlari ko'rganlar, u kishining yuzlariga qarardik, oyoqlarini arra bilan kesdilar, uni qaynagan yog'ga botirdilar. Abdulloh ibn Zubayrning yuzlari loaqal bujmaymadi, kipriklariga nam kelmadi, deydilar. Oyoqlarini kesgandan keyin yana shuncha namoz o'qidilar deb marhamat qilgan ekanlar. Toatlar Alloh taologa xolis bo'lmoqligi darkor. Toat ibodat. O'qigan namozimiz, tutgan ro'zamiz, bergan zakotimiz, Allohu akbar degan so'zimiz agar bizni ichki va tashqi dunyomizga ta'sir ko'rsatmasa, siyratu sulukimizni o'zgartirmasa, taqvoyu iymonimizni ziyoda qilmasa, unday to'atning manfaati barakoti kam bo'ladi. U to'at to'at deyilmaydi. Men musulmonman, Xudoga ishonaman, manam Xudo deyman deb Allohga xiyonat qilsak, Alloh taolo buyurmagan narsani qilib buyurgan narsasini qilmasak va unga mijjamizga g'am ham kelmasa, hojiman deb, haj qilganman deb, Alloh taoloni farzlaridan uzoq bo'lsak, hojini qayerdayu namozni vaqtida o'qimasak, jamoatiga qatnashmasak, Alloh taologa gunohu ma'siyatda bardavom bo'lsak, hajdan oldin ham hajdan keyin ham holatimiz o'sha bo'lsa, to'yimizda yana hojining to'yida yana o'sha arom ichimliklar, o'sha notavon nomahram juvonlar o'ynasa-yu, uning ta'ziyasida bid'atu xurofotlar barq ursa, to'at qayerda-yu, taqvo qayerda-yu, hojilik qayerda? To'atning asari, uning foydasi qayerda qoladi? Agar inson to'at qilib harom yesa, inson to'at qilib gunohga yursa, poraxo'rlik va sutxo'rlikdan qaytmasa, zinohu fahshga bardavom bo'lsa, to'atning asari qani? To'atning samarasi, foydasi qani? Oldi sottisida odam aldasa, kechqurunu kunduzi aldovchilik, yolg'onlik bilan mashg'ul bo'lsa, to'atning asari qani? To'atning samarasi qani? Agar inson adashganni imkon qadar rohi rostga boshlashlikka harakat qilmasa, qo'lidan olmasa, lo aqal bir og'iz o'ziga nasib ko'rgan, o'ziga nasib qilgan xayrdan birovga bir og'iz aytmasa, to'atning asari qani? Ochni to'yg'azmasa, yalang'ochga kiyim ber kiydirmasa, Alloh taolodan qo'rqqan til va iltijo qilgan dil bilan millatu mamlakat, shaxsu jamiyat, islomu musulmonlar haqida Allohga tazarrusi bo'lmasa, unday to'atlardan, siratu sulukka manfaati bo'lmagan to'atlardan Allohni o'zi panoh bersin. Alloh taolo Qur'onda innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz, salat, namoz bu. Namoz fahshdan va munkar ishlardan qaytaradi. Agar namozimiz demak o'sha munkar va fahshdan qaytarmasa, u namoz namoz emas. Boshni sajdaga qo'yib, tilimiz yolg'onda bo'lsa, oyog'imiz haromda bo'lsa, u to'atning samarasi bizlarga bo'lmaydi. Ibn al-Qayyim rahimahullohu ta'ala aytadilar: qalb bilan tashqari arkonlarning amallari o'rtasida masofa bor. Qilayotgan amallarimiz to qalbimizga borgunicha uning orasida masofa bor. Masofaga bu yo'lga yo'l to'sarlar bor. Amallarini nurini qalbiga borishligidan qaytaradilar. Amallarining nurini qalbga yetkazmaydi. Agar qilgan amallarimizning nuri qalbimizga yetganda, qalbimiz ravshanlanardi. Toatning halovatini, ibodatning lazzatini topar edik. Qalbimiz haqni haq, botilni botil, oqni oq, qorani qora ko'radigan darajada ravshanlashtirardi. Inson holu hayoti davomida Alloh taologa ibodat qilmoqligi, shuni yaxshi bilmoqligimizki, Alloh taolo bizni zohirimizga, ko'rinib turgan a'zolarimizga hargiz qaramaydi. Alloh taolo bizni suratimizga qaramaydi. Har bir so'zimizni qalbimizga qaraydi. Har bir fe'limizga qalbimizga qaraydi. Har bir amalda ixlosga qaraydi. Har bir qilayotgan amalimizni ixlos bilan, Alloh taolodan ajru savob umidida qilsakgina to'at va ibodat bo'ladi. Imom Jaloliddin Rumiy aytadilar: odam qachon muxlis bo'ladi? Har vaqtoyki Allohning roziligi ko'zida bo'lsa, qorachig'ida bo'lsa. Shu aytgan so'zlarimdan Alloh rozimi? Shu o'tirgan joyimdan Alloh rozimi? Ana shu qilayotgan ishimdan Alloh rozimi degan ilohiy tarozini qo'ysagina inson xolis amal qilgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda lan yanalallohu luhumuha va la dima'uha walakin yanaluhu taqvo minkum. Alloh taologa qurbonlik qilish asnosida Alloh marhamat qiladi. Allohga suygan qurbonliklaringizni qoni ham, uning go'shti ham, uning terisi ham, qurbonlikni jismidan hech narsa bormaydi, yetmaydi Allohga. Alloh uning go'shtiga ham, qoniga ham, terisiga ham hech muhtoj emas. Lekin Allohga yetadigan narsa sizlardan taqvo, xudo tarslik. Nima uchun qurbonlik qildingiz? Allohni roziligini istab. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytadilar: "Innalloha la yanduru ila suvarikum va ajsamikum, valakin yanduru ila qulubikum va a'malikum." Alloh sizlarni tashqi ko'rinishlaringizga, xush qomat va go'zal libosingizga qaramaydi. Alloh taolo qalbingizga qaraydi, amaldagi ixlosingizga qaraydi deb payg'ambarimiz aytadilar. Toatlarda sabrlik bo'lmoqligimiz, toatda sabr va matonat qilmoqligimiz, toat bu sabr. Mukammal sabrning samarasi bu toat. Bomdodda issiq joydan shirin uyqudan turishga sabr. Kechqurun tunda ishdan kelsak, zo'rg'a ko'zimizni ochib uyga kiryapmiz. Tahorat qilib xuftonni o'qishlik sabr. Tayyor kelayotgan mehnatsiz haromdan Alloh taolodan qo'rqib qaytmoqlik sabr. Kamiga qanoat qilib haloldan yeyman deb yashashlik sabr. Haqiqatda toatlarning, sabrning samarasi bu mukammal toat, go'zal ibodat. Bu toatda, bu sabrda oilalar, oilaning afrodlari, xususan erkak va ayol bir-birlariga yordamchi, nosir va mu'in bo'lmoqliklari darkor. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Rahimallohu rajulan qoma minal layli fa salla, thumma ayqad imra'atahu fa sallat fa in abat nadahat ala wajhiha al-ma." Allohning rahmati bo'lsin shunday erkaklarga yeki, yarim tunda turib namoz o'qidilar. Yarim tunda turib odamlar uxlagan paytda boshini sajdaga qo'ydilar va bu toatiga o'zlarini xotinlarini ham uyg'otdilar. Agar xotinlari og'irlik qilib uyg'onmasa, mehr va muhabbat, rahm va shafqat, oxiratiga iltijo, Allohga neklik bilan xotinlarini yuzlariga barmoqlari bilan suv sepdilar. Rahimallohu ra'atan qomat minal layli fa sallat thumma ayqadat zawjaha fa salla fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma. Allohni rahmati bo'lsin shunday ayollarga yeki, opa singillariga yeki, kechqurun turib qoima ular namozni ado qildilar. Namoz o'qiganlaridan keyin erlarini ham namozga uyg'otdilar. Agar erlari og'irlik qilgan bo'lsa, namozga turishlari qiyin bo'lgan bo'lsa, erlarining yuzlarida latofat bilan, noziklik bilan suv sepdilar. Oilada erkak va ayolning bir-birlariga to'at va ibodatda hamkor, ko'makchi bo'lmoqliklari darkor. Ayollar xususan jamiyatimizning asli, jamiyatimizning poydevor va asosi ularning to'atli bo'lishlarida, ularning ibodatli bo'lishlarida, ularning taqvodor bo'lishlari bizlarning va farzandlarimizning baxt va hidoyatidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Iza sollatil mar'atu khamsaha va somat shahraha va ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sha'at." Agar har bir ayol 5 vaqt namozini o'qisa, 5 vaqt namozni ayol o'qisa, ro'za-i mohi sharifi Ramazonni tutsa, eri agar uni neklikka, yaxshilikka buyurganiga eriga itoat qilsa, jannatning xohlagan darvozasidan kiradilar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, marhamat qilgan ekanlar. Toat qilishda, ibodatli bo'lishda shaytonning vasvasalaridan qaytmoqligimiz. Bizlar toatni boshlaganimizda shayton keladi. Toatni boshlashdan shayton bizni to'smoqchi bo'ladi. Namoz vaqti kelganda kunda bo'lmagan yumush keladi. Endi tahorat qilaman deganda darvozadan bir kishi chaqiradi. Endi namozga turaman deganda 3-4 soatdan beri jiringlamayotgan telefon go'shagi jiringlab qoladi. Shayton namozdan bandani qaytarmoqchi bo'ladi. Juma kuni jumaga kelishda yaqin bir do'sti kelib qoladi. eng zarur ishi chiqib qoladi. Shayton o'sha ishni uning ko'ziga katta qilib ko'rsatadi. Shayton shunday u ishni puflaydiki, hatto Allohni to'atidan ham ko'ra kattaroq qilib ko'rsatadi. Allohni to'atidan kattaroq qilib ko'rsatdimi Parvardigor, bandani o'z holiga tashlab qo'yadi. Banda shaytonning naralariga tushib, uning makriga xido bo'ladi. Shayton ikkinchi banda to'atni boshlaganda yana hujum qiladi, vasvasa qiladi. Namozning ichida haftalab xotirada kelmaydigan narsalar keladi. Imorat boshlaganmiz. Namozning ichida imoratni poydevorini tashlab, uni bitirib, unga kirib to'ylar beradigan darajada ko'taradi. Qarasak, to'ylar bermapmiz. Alloh bilan yuzma-yuz gaplashishdan chiqibmiz. Ibodatni tugatgandan keyin, namozni tugat intihosiga yetkazganimizda to'atimiz alhamdulillah o'zimiz xohlagandik. Zakotni berib bo'ldik, ro'zani tutib bo'ldik, namozni o'qidik, birovga yaxshilik qilib faqirdan xabar olib bo'ldik. Yana shayton keladi. Bizga vasvasa qiladi. Juda katta ish qilding-a. Umrida biron tijoratchi qilmaydigan ishni san qilding. Hech kim seni namozingday namoz o'qigani yo'q, qishloqdan shaharga namoz uchun kelding. Shayton yana bandani vasvasa qiladi, banda girdayadi. Man amali barbod bo'ladi. Savobi ketadi. Allohni oldiga bo'sh qul bilan, bo'sh nomayi amol bilan shayton etadi. Shaytonning va'dasi bor Allohga. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim va min xalfihim va an aymanihim va an shamailihim va la tajidu aksarahum shakirin. Ey Xudo, sen meni jannatdan haydayapsan shu odamning kasofatiga. Men oldilaridan chiqaman inson farzandini, orqalaridan kelaman, chap tomonlaridan, o'ng tomonlaridan kelaman, adashtiraman. Ularni ko'plarini shukr qiladiganlardan deb topmaysan. Shukr Abdulloh ibn Abbos aytganlardek to'at, ko'plarini shunday qilamanki ular to'atdan yuz o'giradilar, senga ular sajda qilmaydilar. Lekin Allohning marhamati bilan, Parvardigorning inoyati bilan iymonga to'la qalblar, Allohni zikri bilan qo'rg'onlangan vujudlarga Alloh taolo rahmat va marhamat beradi. Ularni to'atda sobit qadam qiladi. Inna ibadi laysa laka alayhim sulton va kafa bi robbika vakila. Mening bandalarimga ey shayton, bu yerga o'tirgan bandalarga, namozga kelgan bandalarga ey shayton, sen zarar yetkaza olmaysan. Meni o'zim ularga vakilman deb Alloh taolo marhamat qiladi. Parvardigor olamning inoyati bilan banda namozga keladi, to'atga intiladi. Hasan Basri rahimahulloh aytadilar. Hasan Basri aytadilar, banda to'atni boshlaganida shayton hujum qiladi. To'atda bardavom bo'lsa yana hujum qiladi. To'atni o'rtasida hujum qiladi. To'atni oxirida hujum qiladi. Hamisha hujum qilib turadi. Vaqtiki banda to'atda bardavom sobit qadam bo'lsa, zakotini beryapti, ro'zasini tutyapti, namozini o'qiyapti, zikr bilan mashg'ul, ahli oilasi bilan yaxshi Alloh aytganday istiqomatda bo'lyapti, shayton undan noumid bo'lib chekiga chiqadi. Agar shayton hujum qilganda banda shayton yo'liga qaytsa, shaytondan qochib yana to'atga qaytsa, yana shaytonga borsa, yana to'atga qaytsa, banda ibodatida sobit qadam emas va holanki oyog'i toyilib tursa, shayton undan hamisha umidvor bo'lib turadi. Adashtiraman, adashtiraman deb turarkan, Alloh taolo o'zining muhkamut tanzilida barchalarimizga Alloh taolo lutfi inoyat aylab, va man yuti'ir rasula va man yuti'illaha va rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar xolidina fiha abada zalikal fawzul azim. Kimki Allohga itoat qilsa, rasuliga itoat qilsa, Alloh taolo uni tagidan anhorlar oqib turguvchi jannatlarga kirgizadi va o'sha jannatlarga kirmoqlik eng katta mukofotdir. Abu Said al-Khudri radhiyallohu ta'ala anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون كوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل لما بينهم Jannat ahli jannatga kirgandan keyin jannatning a'lo maqomlarida, jannatning ustida, bu dunyoda odam yerda bo'lsa, jannatning oliy maqomi yaraqlab turgan yulduzga o'xshaydi. Jannat ahli jannatning peshqadamlarini o'sha yulduzlariga ko'radilar. Shunda sahobalar: "Ya Rasululloh, tilka manazilul anbiya la yablughuhum fiha ghayruhum." Ey Rasululloh, o payg'ambarlarning maqomlaridir. Uncha baland maqom siz va sizning birodarlaringiz 124 ming payg'ambarning maqomidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qala bala. Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin." Yo'q. U faqat payg'ambarlarning maqomlari emas. Mening nafsim uning qo'liga bo'lgan zotiga qasamki, u Allohga iymon keltirgan payg'ambarlarini tasdiq qilgan insonlarning maqomlaridir deb marhamat qilgan ekanlar. Allohni tasdiq qilgan, payg'ambarlarni tasdiq qilgan insonlarning maqomlari ekan. Ibodatlarning afzallari bir banda zakot berish bilan, farzdan keyin ikkinchisi esa nafl namoz o'qish bilan, uchinchisi esa kechqurun tahajjudga turish bilan, to'rtinchisi esa kuchi quvvati bilan birovga yordam berishlik bilan Allohga to'at qilar ekan. Bu narsa albatta farzdan keyin. Imom Molik ibn Anas radhiyallohu anhu aytganlaridek: "Innalloha qasamal mawahibi wal qudurat kama qasamal arzoq." Alloh taolo rizqlarni taqsimlaganidek, bandaning iqtidoru iste'dodlarini taqsimlagan. Bir odam talabi ilmda lazzat topadi. Ikkinchi birov kechqurungi tahajjudda lazzat topadi. Uchinchi birov mehnat qilib birovlarga yaxshilik qilishga lazzat topadi. To'rtinchi birov odamlarga ilm tarqatib lazzat topadi. Bu narsalarning hammasi farzni to'liq qilgandan keyin bo'ladi. Ularning har biriga yaxshilik bor. Imom Molik bu gapni qachon aytdilar? Vaqtiki u kishiga birov yozdi: "Ey Molik, odamlarga dars berishni qo'ying. Keling, yakka o'zingiz qilvat turib Allohga ibodat qiling, lohatni topasiz." deganda Molik aytdilar: "Sizni rohatingiz yakka xilvatda, mening rohatim odamlarga dars berishda." Abdulloh ibn Muborakul Marvaziyni rohatlari yuzlab odamlarni har yili haj qildirishga, boshqa birovni rohati esa kechqurunlari namoz o'qishga. Bu iste'dodlar Allohning mavhibasi. Har tarafdaniki Alloh taolo bergan bo'lsa, Allohga shukr qilaylik. Alloh taolo to'atda ziyoda bo'lmoqligini Allohdan so'raylik. Parvardigori olamdan talibi ilm bo'lib, har bir qiladigan to'atimizga ilmiy yondashishlikni basirat bilan Alloh va Rasuli aytgandek yondashmoqligimizni Alloh taolo hammamizga taqdiru nasiba qilsin. Ikki dunyoda barchamizni Alloh taolo saodatmandlikka sazovor qilsin. Mustaqilligimizni Alloh foydor va mustaqim aylab, xayru barakotli ishlarimizga Allohning o'zi kuch quvvat, sabr va matonat, to'atda Rasulullohga ittiboyu iqtidoyu iqtifoni nasib ro'zi aylasin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi.